Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Încep sau nu în această săptămână negocierile între Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor. Liderii au opinii diferite.
Eu cred că toate lucrurile acestea trebuie să fie pornite până la prima ședință.
Eu cred că este mult prea mult spus negocieri, dar dialogul despre care tot am vorbit urmează să înceapă odată ce vor începe și lucrările probabil în Parlamentul nou ales.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre dreptul unor săteni de la granița cu Ucraina de a-și aduna roada. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Marian Lupu nu va avea sprijinul Partidului Comuniștilor la candidatura pentru președinție, a anunțat deputatul comunist Vladimir Țurcan, citat de ziarul rus Comersant. Țurcan a afirmat că PCRM nu va vota pentru un candidat la președinție care, citez, în primul rând e trădător și, în al doilea rând, va fi de acord cu o politică naționalistă radicală. Țurcan a mai afirmat că dacă Lupu va ajunge președinte, PCRM, citez din nou, se va retrage într-o opoziție dură care, ținând cont de criza economică, l-ar putea avantaja în lupta politică, am încheiat citatul. Faptul că Vladimir Voron este în același timp șef al statului și președinte al Parlamentului încalcă principiul separației puterilor în stat, prevăzut în Constituție, și că atare lui Voron ar trebui să-i se retragă mandatul de deputat, a declarat Vitalie Catană, expert la Institutul pentru Politici Publice. 20 de persoane au fost ucise într-un atac cu un camion capcană împotriva unei stații de poliție din localitatea Nazran, în Ingușeția. Alte 60 de persoane, inclusiv copii și locuitori din zona învecinată, au fost rănite. Adjunctul ministrului georgian de externe, David Gelagania, a anunțat că țara sa va încheia mars procesul de ieșire din Comunitatea Statelor Independente. Autoritățile de la Tbilisi au anunțat că țara lor va ieși din CSI în cursul conflictului militar cu Rusia din august 2008. Gelagania a precizat că Georgia va rămâne însă parte în câteva din tratatele CSI, cum este cel care reglementează schimburile comerciale din această organizație. Guvernele celor două regiuni separatiste din Georgia, Osetia de Sud și Abhazia au angajat o companie americană de relații publice pentru a-și îmbunătăți imaginea în lume, relatează serviciul rusesc al postului nostru de radio. Președintele companiei Sailor de la Los Angeles a confirmat pentru Europa Liberă semnarea contractelor cu cele două regiuni separatiste, fără însă să dea detalii despre cum anume se va implica firma sa în acest proiect. Astăzi este ultima zi a campaniei electorale în alegerile prezidențiale din Afganistan. Mii de persoane au luat parte la Kabul la un meeting de sprijin pentru Abdullah. Abdullah a fost ministru de externe, considerat principalul contracandidat al președintelui în exercițiu, al președintului Hamid Karzai. Un procuror iranian a anunțat că guvernul francez a plătit o cauțiune de aproximativ 300.000 de dolari pentru eliberarea din închisoare a profesoarei Clotilde Rice. Ea e acuzată de spionaj și de incitare la revoltă împotriva conducerii islamice a Iranului. Ministrul rus al apărării, Anatoliy Serdyukov, a anunțat că o navă comercială rusească, ce a dispărut în mod misterios în urmă cu 3 săptămâni, a fost găsită în apropiere de insulele Capului Verde și că echipajul e sănătos. Dispariția vasului Marea Arctică pe 28 iulie a pus în încurcătură autoritățile din Europa și din Africa. Și o știre culturală la sfârșit, cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Etno-Jazz se va desfășura între 24 și 27 septembrie la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău și la Tiraspol.
Mulțumesc, Lucian. Pentru mai multe știri, interviuri, analize și comentarii, vă invităm pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vor începe sau nu în această săptămână negocierile între liderii Partidului Comunist și cei ai nou înființate Alianței pentru Integrare Europeană? Aceasta pare să fie întrebarea zilei la Chișinău. Cu alte cuvinte, se întrevede sau nu vreo șansă ca între aceste două forțe politice să se netezească drumul către găsirea unei soluții pentru avansarea unei candidaturi pentru funcția de președinte al țării, care să poată fi acceptată și votată și de Partidul Comuniștilor și de majoritatea necomunistă din Parlament. Au fost avansate până acum o serie întreagă de ipoteze, dar ceea ce este sigur este că, fără convorbiri între aceste două forțe politice, nu are cum să fie găsită soluția pentru a se obține 61 de voturi care ar valida candidatura pentru președintele Moldovei. Viorica Zaharia a căutat să afle ceva mai multe.
Deocamdată nu se cunoaște când Alianța pentru Integrare Europeană, formată din patru partide liberale și democrate, ce dețin majoritatea în viitorul Parlament, va începe discuțiile cu Partidul Comuniștilor referitoare la candidatura viitorului șef al statului. Comuniștii spun, de exemplu, prin gura deputatului Vladimir Țurcan, că dialogul ar putea începe chiar săptămâna aceasta, înainte ca noul Parlament să se fie întrunit.
Eu cred că toate lucrurile acestea trebuie să fie pornite până la prima ședință.
În timp ce Vladimir Filat, unul din liderii Alianței, crede că discuțiile ar urma să demareze după ce legislativul nou își va ține prima ședință.
Eu cred că este mult prea mult spus negocieri, dar dialogul despre care tot am vorbit urmează să înceapă odată ce vor începe și lucrările probabil în Parlamentul nou ales.
Vladimir Filat spune că Alianța optează pentru o cât mai grabnică deschidere a lucrărilor Parlamentului ca să poată fi creat guvernul cât mai curând. Vladimir Țurcan crede însă că prima ședință se va ține săptămâna viitoare, deoarece, spune el, până atunci, Comisia Electorală Centrală trebuie să reușească să înmâneze mandatele noilor deputați și să remită Parlamentului hotărârea respectivă, iar președintele în exercițiu, Vladimir Voronin, să reușească să emită decretul despre convocarea primei ședințe a Parlamentului. Vladimir Țurcan mai adaugă că comuniștii rămân pe poziția că vor vota un președinte numit apolitic, propus de partidele ce dețin majoritatea.
Să nu fie un static politic a unei formațiuni politice și în acest sens promovează numai interesele acestui partid. Iată care este logica noastră.
L-am întrebat pe Vladimir Țurcan dacă PCRM va vota un candidat care va renunța la calitatea de membru de partid de dragul funcției de președinte. El a răspuns că preferă să se pronunțe după ce vor fi înaintate candidaturile. Între timp, cele patru partide care formează Alianța pentru Integrare Europeană, PLDM, PL, AMN și PD, mai discută asupra structurii noului guvern și numărului de ministere. Vladimir Filat.
Noi am primit punctul de vedere a experților din partea partidelor. Urmează să discutăm și să luăm decizii la nivel politic deja.
Curtea Constituțională a remis astăzi Comisiei Electorale Centrale avizul și hotărârea cu privire la validarea alegerilor din 29 iulie, acte ce permit cecului să înmâneze legitimațiile de deputat. Cel mai probabil, legitimațiile vor fi înmânate vineri, 21 august, ne-a spus vicepreședintele cec Renata Lapti. Potrivit Constituției, data limită până la care trebuie să se întrunească noul Parlament este 29 august, când se împlinesc 30 de zile de la alegeri. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
În relația dintre Partidul Comuniștilor și celelalte patru partide necomuniste intrate în noul Parlament, există viziuni foarte diferite despre situația actualului președinte în exercițiu al Moldovei, liderul comuniștilor Vladimir Voronin, și președintele în exercițiu al vechiului Parlament, tot Vladimir Voronin. Radu Benea a cerut directorului executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, să caute să lămurească puțin cine are dreptate și ce spun legile. Așadar, ce cer cei patru lideri a Alianței pentru Integrare Europeană?
Ei vor ca Vladimir Voronin să aleagă. Ori exercită funcția de șef al statului și renunță în termen de o lună de la validarea mandatelor la funcția deputat, deci la imunitate, ori renunță la funcția de șef al statului, pe care, potrivit Constituției, o preia noul președinte al Parlamentului și își păstrează funcția de deputat. Evident, această problemă nu va putea fi soluționată fără intervenția Curții Constituționale.
Ați menționat mai multe variante. Care credeți că ar fi cea mai probabilă pentru a fi acceptată de către Curtea Constituțională?
Este dificil de a ghici comportamentul Curții Constituționale. Există bănuieli că Curtea Constituțională ar fi înclinată să adopte decizii favorabile PCRM. Cred că ele sunt gratuite, aceste învinuiri. Totuși, cele patru partide democratice pot oferi Curții Constituționale o oportunitate pentru a-și restabili prestigiul. Decât să acuze gratuit Curtea Constituțională de partizanat pentru distribuirea mandatelor în conformitate cu o procedură prescrisă de lege, cele patru partide ar putea să-i ceară de urgență Curții Constituționale să reinterpreteze norma despre ce este majoritatea absolută sau simplă. Este absolut inimaginabil că doar în Republica Moldova diferența diferența dintre majoritatea simplă și minoritatea este de 3 voturi, adică 52 voturi versus 49, iar în mod normal, în toată lumea, această diferență este de un singur vot, adică în cazul Moldovei ar fi de 51 de mandate sau 51 de voturi versus 50. Iată un astfel de test, cerut imediat, ar restabili prestigiul Curții Constituționale și bunul simț în Republica Moldova. După aceasta s-ar putea soluționa și problemele de incompatibilitate menționate mai sus.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației ADEPT.
Și presa de la București este interesată în continuare de posibilele scenarii politice de la Chișinău, după cum ne spune Tania Radu.
Pentru presa de la București, Marian Lupu este cel mai probabil candidat la președinția Moldovei. Cel puțin așa rezultă din ediția de sâmbătă a cotidianului Evenimentul Zilei, care notează de asemenea că Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, ar putea fi viitorul prim-ministru, în timp ce liberal-democratul Vlad Filat, șeful Parlamentului. Cu toate acestea, cotidianul dă astăzi atenție știrii că Ion Sturza a demisionat din funcția de director adjunct al grupului Rompetrol, exact pe fondul zvonurilor că ar putea fi propulsat pentru cursa prezidențială. Chiar Vlad Filat amintea săptămâna trecută numele lui în legătură cu alegerile, notează ziarul de la București. Deocamdată însă este consemnată dezmințirea fostului premier, precum și a unor surse, cu toții susțin că grupul petrolier are prea multă nevoie de abilitățile de afacere ale lui Sturza, el însuși fiind preocupat să-și administreze succesul, se mai arată în cotidian. În ziarul Ziua, Cristian Unteanu se ocupă de semnificația propuneri legislative care se pregătește la Moscova, cea referitoare la operațiunile militare ale Federației în afara teritoriului național. Comentatorul pune în legătură această inițiativă cu care președintele Dimitri Medvedev ar putea merge în fața Dumei de Stat cu recenta întâlnire la vârf Medvedev cu Obama. Este posibil ca la Moscova să se fi discutat despre o nouă formă de amenințare teroristă împotriva conductelor de transport energetic. În aceste condiții, e de părere Cristian Unteanu, Moscova ar fi putut accepta propunerea americană de a se implica în pregătirea unor unități specializate de intervenție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Electorala 2009. Zilnic la Radio Europa Liberă de la 1 iulie, ora 14.
Începând de astăzi și până la sfârșitul lunii, moderatorul emisiunii speciale electorale a Europei Libere va fi Vasile Botnaru.
Sandu, să rămânem la problemele electorale, dar nu ale Moldovei, ci la cele prezidențiale și locale din Afganistan, asupra cărora stau ațintiți zilele acestea ochii comunității internaționale. Alegerile vor avea loc joi 20 august și actualul președinte Hamid Karzai are în fața sa 29 de contracandidați, 3 dintre ei cu șanse reale de a intra în turul 2. Campania electorală a luat sfârșit astăzi. Alegerile sunt văzute ca un test de credibilitate pentru această țară. La acest sfârșit de săptămână a avut loc prima dezbatere electorală televizată în direct din istoria acestei țări, între președintele Karzai și doi dintre contracandidații săi. Iar moderatorul programului de 2 ore a fost Akbar Ayazi, directorul serviciului afgan al postului nostru de radio.
Dezbaterea electorală a fost o premieră pentru Afganistan. În timp ce candidații opoziției Ashraf Ghani și Ramzan Bashar Dost au folosit ocazia pentru a critica actuala administrație, principalul mesaj al președintelui actual Hamid Karzai s-a axat pe nevoia reconcilierii cu insurgenții talibani. El a spus că planurile și viziunea administrației sale se bucură de o largă aprobare internațională. Potrivit lui Karzai, astăzi există condiții propice pentru începerea acestui proces de reconciliere. El s-ar bucura de o înțelegere tot mai mare în lumea islamică, în special din partea Arabiei Saudite, precum și din partea Statelor Unite. America și NATO, a spus Karzai, au înțeles că pacea este esențială și trebuie să fie instalată printr-un proces de reconciliere între afgani, nu prin lupte. Karzai a propus organizarea unui Consiliu Național la care să fie reprezentat toți afganii, să fie invitați de asemenea talibanii și liderii organizației Hizb Islami. În paralel, ar trebui să continue și discuțiile în procesul regional de pace între Afganistan și Pakistan. Planurile au fost criticate de Ramzan Bashar Dost, supranumit uneori Gandhi al Afganistanului pentru ascetismul și stilul său populist. Bashar Dost a spus că negocierile cu talibanii nu pot avansa câte vreme în guvernul de la Kabul rămân foști lideri ai combatanților anti-talibani. Principala nemulțumire a oamenilor este corupția și existența în guvern a unor foști lideri ai clanurilor combatante, a unor asasini, a declarat Bashar Dost. Fost ministru pentru planificare în guvernul lui Karzai, el a atacat cel mai dur starea de lucruri actuală din Afganistan și a chemat alegătorii să voteze pentru o schimbare veritabilă. El le-a cerut concetățenilor să nu creadă în cuvintele niciunui candidat, nici măcar în ale sale. Atunci când li se promite reconstrucția Afganistanului sau întărirea justiției și statului de drept, ci să-i judece pe fiecare după faptele lor din trecut. Celălalt candidat, Ashraf Ghani, l-a criticat pe președintele Karzai pentru că și l-a ales ca partener în aceste alegeri pe un fost comandant de gherilă. Ghani, care a fost ministru de finanțe în Afganistan și a lucrat la Banca Mondială, le-a promis alegătorilor să creeze 1 milion de locuri de muncă noi și o administrație eficace. El i-a felicitat pe afgani pentru că, pentru prima dată, își pot alege președintele în mod independent. Indiferent cu cine vom vota, este important să votăm. Iar când votăm, nu trebuie să ne lăsăm influențați de bani sau forță, a spus Ghani. Principalul oponent al președintelui Karzai, Abdullah Abdullah, nu a dorit să participe la dezbaterile de duminică. Potrivit sondajelor de opinie, Abdullah se află pe locul 2 în preferințele de vot după președintele actual, iar Bashar Dost și Ghani se află pe locurile 3 și 4.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet puteți urmări și o scurtă înregistrare video acestei dezbateri. Dezbaterea a fost, cum spuneam, un eveniment istoric în Afganistan și un pas către dialogul politic, posibil iată chiar într-o țară în care zilnic sunt înregistrate atacuri teroriste și victime.
Situația nu este mult mai pașnică nici în regiunea Caucazului de Nord. Cum ați auzit în știri, 20 de oameni au murit într-un atac sinucigaș astăzi în Ingușetia și 60 de oameni au fost răniți. Purtătorul de cuvânt al președinției ingușe a descris atacul astfel. Un camion mic încărcat cu explozibil s-a izbit de poarta cartierului general al poliției din Nazran și explozia a fost provocată de un terorist sinucigaș. Era exact momentul în care polițiștii erau în careu în curtea poliției. Clădirea a fost practic distrusă, la fel și casele din jur, și mai mulți oameni din zonă au fost răniți, mai mult sau mai puțin grav.
Seamănă Rusia de astăzi cu Imperiul Bizantin? Directorul Serviciului Nord-Caucazian al Europei Libere, Aslan Dukaev, crede că da, și comentariul său este rezumat de Ileana Giurchescu.
Șeful Parlamentului cecen s-a aflat săptămâna trecută la Londra, unde a discutat cu șeful guvernului cecen în exil un proiect de colaborare în vederea consolidării poporului cecen, s-a spus oficial. Ocazie cu care însă a confirmat faptul că misiunea sa era susținută de președintele Medvedev și de premierul Putin. Cu numai 2 ani în urmă, Putin, pe atunci președinte, cerea extrădarea lui Zakaev, declarând la o reuniune G8, citez, avem toate dovezile, fotografii, filme care demonstrează activitatea sa criminală. La numai un an mai târziu, acuza Marea Britanie că adăpostește grupări antirusești care s-ar putea asemui cu armata republicană irlandeză. Și acum, o schimbare de 180 de grade. Rusia renunță de la o zi la alta la principiul nu negociem cu teroriștii. De ce? O primă explicație este că, de fapt, Moscova nu a crezut niciodată că Zakaev a fost implicat în activități teroriste sau criminale. Și că atunci când procuratura rusă a cerut extrădarea liderului cecen din Marea Britanie, nu ar fi prezentat, de fapt, nicio dovadă. Mai degrabă, un exercițiu de retorică pentru consum intern. În al doilea rând, și poate mai important, Kremlinul începe să fie profund nemulțumit de actualul lider pro-rus cecen, Ramzan Kadyrov. Din noiembrie 2008, cel puțin 4 critici ai regimului său au fost asasinați. Deși Kadyrov respinge orice amestec, crimele le-au pus Kremlinul într-o situație foarte neplăcută. Concomitent, situația securității în Cecenia se deteriorează după o perioadă de acalmie relativă. Iar stilul autocrat al lui Kadyrov nu face decât să arunce și mai mulți tineri în brațele opoziției armate. La plănuitul Congres Mondial al Cecenilor este de așteptat ca echipa lui Zakaev să exploateze toate aceste insuccese. El ar putea cere anchetarea serioasă a crimelor și o amnistie generală pentru cecenii întemnițați sub acuzația de participare într-o formațiune armată ilegală. Și se așteaptă ca Zakaev să insiste pe lângă autoritățile rusești să nu mai persecute familiile celor care luptă în opoziție, pentru că prin această politică nu fac, de fapt, decât să împingă și mai mulți în rezistență. Agenda lui Zakaev este clar foarte diferită de cea a autorităților cecene, care ar dori numai o raliere a diferitelor grupări în spatele președintelui Kadyrov. Dar organizarea congresului, cu binecuvântarea Kremlinului, ar putea indica faptul că Rusia a înțeles că trebuie să-și schimbe strategia în Cecenia.
Ileana Jurchescu și rezumatul unui comentariu semnat de Aslan Dukaev, directorul Serviciului Nord-Caucazian al Europei Libere.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Să gătiți dacă e granița din două părți la noi. Cam cum plinva să înțină? Alta e șirinui, până la Căușani, 20 km. Înainte și în partea aslantă. Aici e vama, vama de la Săiți cu Ucraina. Deci sunt împăjurăm în două părți suntem de graniță.
Cel pe care tocmai l-ați auzit este Tudor Ciobanu, de la Săiți, un sat de lângă frontiera cu Ucraina și care, la fel ca și mulți alți săițeni, îmi spune că are mari probleme ca să ajungă la pământul său de dincolo de un drum dat în folosință Ucrainei, dar care e păzit cu strășnicie nu de grăniceri ucraineni, ci de grănicerii moldoveni. Tudor Ciobanu îmi spune că are câteva zeci de hectare dincolo de drumul cu pricina.
Zona de frontieră 10 km. Și avem un drum care ne întretaie teritoriul nostru, satului, merge Ucraina. Ei cercul liber, dar noi trebuie să avem tot timpul permis. Și grănicerii au dreptul, și ucrainenii au dreptul ca să treacă pe acolo. Dar noi, că e pământul nostru, să ducem să ne recultăm roada, avem tot timpul, ne fac probleme acolo.
Tudor Ciobanu susține că problemele nu sunt de ordin tehnic, cum s-ar părea la prima vedere, ci ar avea și un substrat politic, pentru că s-ar trage de dinaintea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare.
Până am ea ne mai tășem așa, de când am ea s-a schimbat șeful de post, s-a schimbat am ea vreo 2 ani de zile și poate ne mai fac probleme că ies din partea comuniștilor și noi suntem de cu alte partide și am la alegerile astea când s-au început toate problemele astea. Că nu le dau voi la oameni să strângă nușile de pe s-o poză de acolo, nu-l dau un șepus, nu-l dai voi să pască vitele.
Un alt săițean, Constantin Nimerenko, a descoperit că dacă șeful pichetului de grăniceri, Ruslan Deaciuc, este amenințat cu chemarea superiorilor, permisul poate fi obținut lejer.
Eu m-am dus și am cerut să-mi dăie în voire că se pot trece încolo la pământ, pentru care el a spus că nu se poate, am să dau de data de 15, nu știu, să mai scurt aminte aici la primărie, am luat de confirmare pe cum că am pământ acolo, m-am dus de el, a spus tot una în asta, am să dau 15, pentru care eu îi spun, măi, dacă nu vrei să dai, și pot eu să fac. La, nu, eu mă duc. Pun mâna pe cleam pe ușă și îi spun așa, zic, eu uite, poate mai în țară, poate eu vin cu calienul, cu voronie, zic, și ei să dai mai. Și dă-o să deschid ușa de el, zic, nu, stai, zic, de ce? Stai, nu, că la așa om trebuie dat, o că nu știi, și m-a oprit îndată, m-a oprit, știi? Hai să zicem că eu o să mai limbo, să mai să dar dacă se duce o băbuță. Tătă pricina părerea mea e ambiția șefului de pichet.
Constantin Nemerenko spune că nu i-ar trebui permis chiar pe tot anul, ci s-ar mulțumi și cu unul de mai scurtă durată. Important e să poată trece drumul fără incomodități. Primarul satului, Valeriu Musteață, confirmă spusele consătenilor lui, dar speră că în viitor problema poate fi rezolvată prin construirea unui drum între cele două sate din Ucraina, de data asta chiar pe teritoriul celuilalt stat.
Partea ucraineană a promis, adică, că ingenii se vor dezice de acest drum, că vor construi de acum pe teritoriul lor un drum. Și este început, eu am mers chiar cu o săptămână în urmă pe drumul dat, e început un drum foarte bun, dar e stopat, cred tot din cauza crizei financiare ceva. Dar dacă deschid acest drum, ei de acum pe acest drum nu vor mai trece.
Primarul satului ne-a invitat să mergem cu el la câmpul cu harbuj al lui Tudor Ciobanu și să vedem la fața locului cum funcționează mecanismul de traversare a șoselei. Iată cum am fost întâmpinați de grănicerii moldoveni.
Vreau să nu fotografiez, vă rog, că asta sunt interzis și dumneavoastră vă aflați aici, în zona de frontieră și dumneavoastră nu sunteți părtinași ai satului. Este și noi conducem de legea frontierii stat. Dar conform legii frontierii stat, dumneavoastră nu aveți drept fără însoțire șeful de pichet din satul dat să fiți aici.
L-am telefonat pe șeful pichetului de grăniceri din Săiți, Ruslan Deaciuc, ca să aflu cum explică el situația localnicilor, dar în ultimele două zile telefonul lui a fost în afara ariei de acoperire. Întors la Chișinău, am discutat problema de la Săiți cu Teodor Cârnaț, directorul executiv al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului. El i-a sfătuit pe săițeni să meargă chiar și până la Curtea Europeană, mai ales că pământul este proprietate privată și nu de stat.
Zona de frontieră sau nu, acolo nu sunt pământul public, acolo pământul privat, ne aparține mie. Dacă dorește să spună că acolo e zona de frontieră, statul trebuie să cumpere pământul ăsta de la țărani, să-l cumpere și să fie de acum proprietate publică. În așa situație, ei de acum au dreptul să spună că e zona de frontieră. Dar atât cât proprietatea privată a mea, ei sunt obligați să-mi respecte mie dreptul de proprietate privată, care este garantat de Constituție și Convenția Europeană și Declarația Universală de Plombă. Și în așa situație ar putea să ajung până la Curtea Europeană de Plombă.
Situația de la Săiți nu este singulară. Dreptul la liberă circulație îl revendică și locuitorii satului Palanca din raionul Ștefan Vodă, care au și ei terenuri dincolo de o șosea dată în folosință Ucrainei. De la Săiți, Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ca în fiecare luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun continuă să susțină că lecturile sunt o parte esențială a vieții. O nouă carte la pachet.
Supranumit când Borges al Balcanilor după zitoare, când Borges demite la Europa după atmosferă, muntenegranul Danilo Kiș scrie atât de personal încât orice alturare de nume onorează mai degrabă pe creatorul cu care este comparat. Altfel spus, Enciclopedia Morților, Polirom 2008, volum de povestire compensat în 1984 cu marele premiu Ivo Andrić, se înscrie în peisajul literar al secolului 20, la fel cum un pisc se revendică dintr-un lanț muntos. În cazul dat, unul din care fac parte și autorul lui Alef și cel al deșertului tătarelor. Alcătuită din nou povestirea aflată, după cum mărturisește însuși Danilo Kiș, sub semnul unei tematici pe care aș numi o metafizică, Enciclopedia Morților constituie totodată un soi de divan occidental răsăritan intertextualist, unde fiecare cultură are un cuvânt al ei de spus. Astfel, Simeon Făcătorul de Minuni este varianta unei legende gnostice. Onorul postume creează o atmosferă ce amintește de pânzele Terboch, Rubens, Rembrandt. Enciclopedia Morților datorează ceva mormonilor. Cei șapte adormiți din Efes provine din Coran. Oglinda necunoscutului se desprinde din cețurile spiritismului. Parabola cu maestrul și discipulul pare a fi redactată pe divanul freudian. Slavă celui mort pentru patrie este prelungirea unei legende urbane din sursa austriacă. Calea regilor și a nebunilor reface eseistic istoria apariției protocolului lor înțelepților Sionului, în sfârșit, timbre roșii cu chipul lui Lenin, în ciuda afluenței de citate, este o fantezie, dar atât de realistă, încât toată istoria Rusiei bolșevice parcă se cere rescrisă. La fel cum copierea unei flori mirobolante de către eroina povestirii titulare se revelează a fi motivul fundamental al desenilor tatei. Nu în ultimul rând, Enciclopedia Morților probează forța imaginativă, acuitatea tot cuprinzătoare a privirii și a memoriei scriitorului Danilo Kiș. Or, potențată de memorie, privirea devine viziune, una ce-l situează pe marele creator muntenegran printre profeții întunecați ai secolului 20. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, invitata rubricii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Nicolae Negru încearcă să răspundă la întrebare de ce Filat nu vrea să fie prim-ministru. Din punctul de vedere al lui Nicolae Negru, cei patru lideri de partide trebuie să preia cârma guvernului. Filat prim-ministru, Ghimpu viceprim-ministru, Marian Lupu viceprim-ministru, Serafim Urechean viceprim-ministru. Cârma parlamentului ar putea fi încredințată după aceeași schemă vicepreședinților de partide. Solicitat de Mariana Rață, Marc Căciucă a declarat că o decizie privind alegerea președintelui Republicii și va fi luată până la sfârșitul acestei săptămâni. Pe de altă parte, niciunul din deputații comuniști intervievați de jurnal nu este dispus să voteze un candidat pentru funcția de președinte propus de Alianța pentru Integrare Europeană. Revoltă la Săiți e un reportaj semnat de Svetlana Coropceanu, din care aflăm că din cauza unor neînțelegeri apărute între localnici și grăniceri, roada țăranilor riscă să rămână pe câmp. Vă mai recomandăm din jurnalul de mâine articolul cu ochii pe TVM semnat de cunoscutul jurnalist Efim Josanu și un reportaj intitulat Cuțeava spre UE și subtitlul Tank sovietic la granița cu România, renovat din bani veniți din Rusia.
Cu Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău, punem punct emisiunii noastre, repetând și o știre tot din presă. Marian Lupu nu va avea sprijinul Partidului Comuniștilor la candidatura pentru președinție, a anunțat deputatul comunist Vladimir Țurcan, citat de ziarul rus Comersant. Țurcan a afirmat că PCRM nu va vota pentru un candidat la președinție care, citez, în primul rând e trădător și în al doilea rând va fi de acord cu o politică naționalistă radicală. Țurcan a mai spus, potrivit sursei citate, că dacă Lupu va ajunge președinte, PCRM se va retrage într-o poziție dură, care, ținând cont de criza economică, l-ar putea avantaja în lupta politică. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.